Svet podcastov Power Media. Power Media.
Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Počúvam sa. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je náročná, ale nesmierne dôležitá. September je mesiac povedomia o detskej rakovine a my sa pozrieme na to, akú úlohu v živote malých pacientov zohráva liečebná pedagogička a tiež ako vyzerá cesta uzdravenia z pohľadu dieťaťa, ktoré dnes už stojí na druhej strane ako dospelá uzdravená osoba. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijala liečebná pedagogička Juliana zo Svetielka nádeje a tiež bývalá pacientka Alex, ktorá sa s nami podelí o svoj osobný príbeh.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Tak začala by som tebou, Juliana, že čo vlastne znamená tá práca tej liečebnej pedagogičky a tiež ako vlastne ju vnímajú deti a ako zase rodičia, lebo tam asi tiež bude rozdiel. Mm-hmm.
Áno. Tak tá liečebná pedagogika je vlastne akoby taký odbor, ktorý spája akoby také viacere, nejaké možno čas aj z psychológie, niečo aj z tej pedagogiky, niečo akoby aj z takého zo zdravotníckého hľadiska. Takže to také prepojenie akoby takých viacerých nejakých odvetví. A vlastne taký ten základ náš, čo je asi také pre nás to úplne také najdôležitejšie, je vlastne vybudovať si vzťah. Že na tom vzťahu vlastne ako keby všetko následne staviame, že nie sú dôležité žiadne ako keby techniky alebo metódy nejaké terapeutické, že tie sú nejakou našou ako keby pomôckou, ale základom musí byť vybudovať si dobrý vzťah s dieťaťom, s rodičom, so seniorom, s kýmkoľvek vlastne pracujeme. Takže u nás je to na oddelení hlavne o tom dieťati pri mne, ale takisto ako keby to ide ruka v ruke s tým rodičom. Hej, že nedá sa pracovať s dieťaťom bez toho, aby som nejako mala vzťah aj s rodičom a takisto aj s rodičom bez toho, aby som mala vzťah s dieťaťom. Hej, že keď ten rodič vidí, že vlastne to dieťa má rado, tak aj on sa mi otvára. Naopak, keď dieťa vidí, že sa mi vlastne, že mi ten rodič verí, tak aj ono sa ako keby ľahšie vlastne ako keby otvorí alebo teda vybuduje ten vzťah so mnou. Takže vlastne je to naozaj prepojené a nedá sa to nejako oddeliť, že ja pracujem iba s deťmi. A také ako keby to hlavné, čo je v tej liečebnej pedagogike, alebo čo teda, na čo sa hlavne ja zameriavam na oddelení, tak to je možno nejaká akoby terapia hrou. Že to je niečo, čo som akoby tam nejako ukotvila, alebo predstila, že je to také akoby najdôležitejšie. Že celé to detstvo je vlastne o tej hre a o tom, že to dieťa sa tou hrou učí, rozvíja, následne spracováva veci. A v tej nemocnici je to strašne oklieštené. Hej, že vlastne ako keby čokoľvek, čo sa deje sa buď na tom lôžku, na tej izbe alebo v tej herni, ale vlastne potrebujeme tam tú hru nejakým spôsobom dostávať, aby to dieťa vlastne mohlo a ďalej sa vyvíjalo tak, ako keby bolo vlastne v tom vonkajšom domácom prostredí. Takže vlastne to je akoby také tá hlavná naplň tej mojej práce, venovať sa tým deťom a pomôcť im možno buď rásť v tom vývine ďalej, ako keby, alebo vlastne spracovať tie nejaké traumy alebo zlé zážitky, ktoré tam zažijú a takisto byť s nimi aj pri tých pekných chvíľach a vlastne tešiť sa s nimi. Hej, z tých ich úspechov, z tých každodenných možno dobrých výsledkov, z toho, že môžu ísť konečne domov na pár dní, z toho, že sa vlastne takisto aj vyliečia a zostávam vlastne ako keby s nimi v kontakte presne po tej liečbe. Že to je ako keby niečo také, že ako keby aj tam ďalej to následne pokračuje. A možno ako to vnímajú teda tie deti a rodičia, tak to dieťa ma vníma možno viac takého, ako takého kamaráta. Hej, že ja som akoby ten človek, ktorý ponúka v rámci toho celého oddelenia niečo, že pri mne nemusíš niečo robiť, alebo budem ti nič zakazovať, hej, čo by ťa nejako akoby limitovalo, tak ako je to u tých zdravotníkov, kde deti môžu, alebo hej, akoby viac menej nemôžu, hej, sa rozhodovať sami, že je to o tom, čo musím, alebo čo nesmiem, tak u mňa si vlastne môžu vybrať. Že to je vlastne to, že ja im tam dávam vlastne ten priestor. Vyber si, čo sa ideme hrať, vyber si, čo ideme robiť, vyber si, ako to chceš ako keby ukotviť, alebo proste, či sa chceš iba rozprávať, alebo či mám byť pri tebe, či nemám byť pri tebe. Takže to je ako keby taká tá voľba. A ten rodič do toho vstupuje s tým, že samozrejme aj on môže ako keby sa so mnou rozprávať. Možno veľakrát to začína presne tým, ako s tým dieťaťom, hej, čo s ním mám robiť, keď to dieťa odmieta, čo s tým dieťaťom robiť, keď on stále pláče. Ale takisto ako keby je to s tým, že následne si budujeme vzťah. A znovu je to tam niečo také, čo prichádza do toho, že ten rodič ma začína možno na začiatku vnímať cez to, že pomáham tomu dieťaťu, ale veľakrát to ako keby späť do toho, že ten náš vzťah sa prehlbuje a takisto vlastne vedieme tie rozhovory o vlastne celé tej komplexnej starostlivosti o to jednak dieťa, ale o tej rodine.
Čiže ty si vlastne takou sprevádzačkou celým tým procesom a asi to tak uľahčuješ trošku aj tým rodičom, aj tým deťom, že je to prostredníctvom tej hry. A zároveň tak, ako si povedala, že ty tam neprichádzaš ako vyslovene z toho medicínskeho hľadiska, lebo tak akože ja keď si tak predstavím, že som dieťa na takomto oddelení, tak asi presne tam ten prirodzený rešpekt z toho lekára, takisto už viem možno, že čo bude nasledovať a že teraz príde nejaká injekcia, ktoré tým mladším deťom sa asi vysvetľuje ešte oveľa ťažšie ako starším. Takže pri tebe asi cítia taký ten bezpečný priestor.
Áno, že vlastne vedia, že keď ja vstúpim jednak do tej izby, tak vlastne ako keby nehrozí im nič, hej, nejaké bolestivé. Že preto sa ako keby snažím to aj od, ako keby odlíšiť, že nechodím oblečená tak ako zdravotníci. Hej, že chodím proste bežne normálne v šatách farebných, na ktoré som si ako keby ja našiela zvieratka, ktoré sú na suchom zipse, že vlastne ja to zvieratko viem odopnúť, viem ho dať dieťaťu. To dieťa vlastne následne ho to automaticky láka, hej, lebo vidí na mne niečo iné. A keď mi ho chce vlastne ako keby naspäť na mňa prilepiť, tak musí prísť, musí prekonať tú bariéru, musí sa ma dotknúť. A tam vlastne už zistujú a tam sa vlastne akoby aj ten vzťah tvorí. Je, že to akoby niečo úplne prirodzené, jednoduché, čo akoby hej, niekto si povie, že chodím akože infantilne oblečená.
Ano.
Ale to akoby znovu o tom, že za tým je niečo iné a vlastne sledujem tým to, že vlastne sa približujeme s tým dieťaťom aj vďaka takejto jednoduchej veci.
Čo býva podľa teba pre deti počas tej liečby také najťažšie? Že asi je ten prvý kontakt nejaký s tým, že zrazu už nie sú v tom vonkajšom prostredí, ktoré poznajú, ale naozaj, že zatvorené na tom oddelení, že je toto možno niečo, čo naozaj ako znášajú tak najťažšie?
Áno, akože jedna stránka je tá bolesť, ktorá tá fyzická bolesť, ktorá samozrejme tam je a je vo veľkej miere prítomná. A druhá vec je presne tá izolácia a tá bolesť taká tá emočná a psychická, že vlastne ja nemôžem žiť tak, ako žijú moje kamaráti. Ja nemôžem chodiť do tej škôlky, do školy, nemôžem sa stretávať s kamošmi, nemôžem chodiť na krúžky. Vlastne som limitovaný tým, hej, že proste aj možno nejaký celý môj pohyb je iba na tú dĺžku, akú mám hadičku, hej, na infúzke, že vlastne nemôžem sa ani len pohybovať v tom priestore úplne slobodne. Takže asi to najťažšie je presne to, ako keby zmieriť sa s tým, že zrazu na nejaké dlhé obdobie, veľmi dlhé obdobie, vlastne ja budem limitovaný v tom, s kým sa stretnem, ako sa stretnem. Takisto je to veľakrát to, že deti veľmi ťažko nesú to, keď im vypadajú vlasy, alebo keď sa menia vlastne výzorovo, hej, že veľakrát tie deti buď strašne schudnú a sú výrazne bledé a schudnuté, alebo sa na druhej strane strašne priberú. To znamená, že ako keby taký ten rozmer toho, ako vyzerám. A tá naša spoločnosť, ktorá tak strašne hodnotí to, kto je dobrý, kto je zlý, kto je norma, kto není norma, tak vlastne tie deti vlastne zistiu, že ja nezapadám do toho celého obrazu toho sveta, ako by som mal byť dobrý a pekný. Takže naozaj ako keby zo všetkých strán na nich vplýva niečo, čo im vlastne ako keby ukazuje, že ako keby sú menej, pričom sú ako keby neskutočne odvážne a úžasné a vlastne zvládajú to, čo málo kto z nás by zvládol.
Nevzniká tam potom taký paradox, že z toho oddelenia chcú ísť von, ale presne keď im vypadajú tie vlasy a prídu tieto zmeny, tak zrazu keď sú už medzi tými svojimi rovesníkmi, tak presne prichádzajú takéto momenty, že sa cítia inak a práve na tom oddelení sa cítia oveľa viac prijaté a v bezpečí a že už sa tam ako keby skôr chcú vrátiť, lebo cítia, že nezapadajú, že tie zmeny sú také veľmi výrazné.
Je to presne, každý sa ako keby túži vrátiť do svojho primárneho prostredia, hej? Ale naozaj je to niečo, kde oni vedia, že už zrazu to tak není. Aj tí rodičia to popisujú, že mám pocit, že zrazu nepatrím nikde, alebo mám pocit, že to oddelenie sa nám stáva väčším domovom, ako je domov vlastne ten môj primárny. Hej, že vlastne tu sú ľudia, ktorí viem, že ma pochopia, viem, že sa tu môžem cítiť sa sebou, môžem zahodiť tú parochňu, môžem tu byť jednoducho taký, aký reálne som. Na druhej strane to je akoby také smutné, že to ich primárne prostredie akoby tak nevníma, hej, alebo nepríjma. Takisto veľakrát, ako sme sa teraz rozprávali aj za Lex, že proste boli dievčatá, ktoré ako keby stratili nejakého priateľa, hej, lebo proste už zrazu nebola pre neho dosť pekná. Hej, že jednoducho to prostredie vonkajšie je strašne hodnotí tie deti. A na druhej strane ako by prichádza s takou strašnou lútosťou, hej, že ty si chudáčik môj a proste neviem čo. A to takisto nevplýva dobre na tie deti, hej, že oni chcú byť same sebou také, aké sú jedinečné. To znamená, že takisto aj veľakrát paradoxne rodičia majú veľký problém vrátiť sa do práce po celej tej liečbe, lebo majú zrazu pocit, že nezapadajú do toho prostredia, že vlastne tí ich kolegovia riešia úplné banality a oni sa nemajú s nimi o čom rozprávať. Že nevedia si predstaviť to, že ja teraz som 2 roky bol v nejakej bubline, kde som riešil iba to svoje dieťa a kontroly a trombocity, neutrofily a všetky tieto veci a zrazu mám ísť a riešiť úplne iné veci. Že im to zrazu akoby nedáva úplne zmysel.
Že vtedy človek zistí naozaj, že na čom záleží a všetko ostatné je pre nich ako taká banalita. Že čo možno teda odporúčaš rodičom, alebo že aká tá podpora je vhodná pre rodičov, lebo zase aj ten rodič sa potrebuje vlastne držať aj kvôli sebe, aj kvôli tomu dieťaťu. Že tak čo je podľa teba taká akože nejaká najlepšia cesta?
Akoby pre tých rodičov to, že nejako keby vnímať tie ich potreby v takomto naozaj kontexte, že neodstrihnem sa úplne od nich, že ja viem, že jeho dieťa je choré a ja mám možno deti v tom rovnakom veku, tak automaticky ten človek sa tak nejako stiahne. Hej, že pre pána kráľa, aby sa to nestalo mne. Mm. Aby som ja nemusel riešiť toto. A akoby aj len tie vôbec predstavy toho, že moje dieťa by takto ochorelo, tak určite sú ťažké. Hej, ale napríklad tým, že izolujem toho rodiča, alebo toho môjho svojho kamaráta, ktorý má takto choré dieťa, tak vlastne mu nepomáham. Že naozaj ako keby byť tam a iba mu proste občas napísať, že ako to zvládajú. Mm. Hej, že naozaj možno otázka úplne, ako sa máš, nie je tá vhodná, lebo ako sa môže mať, ak má choré dieťa. Hej, tak asi nie je úplne dobre. Ale napríklad presne to, že ako ste sa dneska cítili, alebo aký ste mali dneska spolu s tým dieťaťom deň. Mm-hmm. Hej, že ako keby, pokiaľ by ste niečo potrebovali, tak sa kľudne ozvite. Hej, alebo ak by ste boli na pár dní doma a chceš vybehnúť niekde von na kávu alebo niečo, tak kľudne sa ozvi a môžeme sa aj porozprávať. Akoby uniesť to, že ten človek tam príde a bude hovoriť tie zážitky. Hej, že samozrejme, ako keby byť tam tým a veľakrát ľudia majú taký ten pocit, že musím byť tí, ktorí dá nejakú radu, ako to máš zvládnuť, niečo povzbudivé povedať, ale niekedy je to iba o tom byť tam a počúvať. Mm-hmm. Že to dá niekedy tým ľuďom o mnoho viac, ako to, keď si niekde vytvárame nejaké strašne povzbudivé vety.
Alex, súhlasíš s týmto? Že to bolo niečo, čo ti možno tak ako pomáhalo?
Áno.
Keď si tak spomenieš, že na tvoj prvý kontakt s tou nemocnicou, takže že čo sa ti vybaví, koľko si vlastne vtedy mala rokov a ako to vlastne vyzeralo celé?
No, tak tým, že som mala 14 rokov, tak som to brala tak neutrálne, keďže v mojom veku boli úplne iné priority a myšlienky, ako skončiť to dňa na deň v nemocnici a začať riešiť vyšetrenia a vlastne diagnózu a tieto všetky veci, liežbu.
Uh-huh. Ako muselo to byť veľmi náročné, že zrazu sa ti tak zmení život a skončíš naozaj z tej školy, že na oddelení. Že čo ti tak pomáhalo, že aj napríklad od lekárov alebo od rodičov, že keď si na to tak spomenieš, že čo ti vyvolalo úsmev na tvári aj v tom ťažkom období?
Tak v prvom rade som si musela asi na to zvyknúť, že som v novom prostredí, že boli prázdniny a aj ten vonkajší svet, ako hovorila Julča, že tie sociálne siete sú strašne silné, že keď som videla svojich kamarátov, ako sú vonka na dovolenkách a ja som tu zavretá, tak oni boli tí dobrovoľníci a medzi nich patria Julča, čo nás tak vyťahli z tej bubliny a teraz premýšľa, že prečo som tu zavretá, že prečo nemôžem ísť vonka. Mm-hmm. A tými hrami a tými rozhovormi nás tak akože vyťahnuť z tej zlej takej myšlienky, že čo bude nasledovať, čo ma čaká.
No, ako dlho trvala liečba?
No prvá liečba trvala pol roka. A tam to bolo tiež také závislé, že či som mala dobré hodnoty, či som mohla nastúpiť na ďalšiu liečbu, alebo mi chýbali nejaké krvinky alebo doštičky, že nemohla som začať liečbu, pokiaľ som nemala nejakú určitú hodnotu na to, aby som mohla dostať tú dávku chemoterapie.
Uh-huh. A ty si mohla ako popri tom aj študovať? Alebo že ako to vlastne vyzerá, že celkovo na tom oddelení, že ten deň, nejak to popíš, lebo podľa mňa ako, ja tiež si to neviem predstaviť úplne, že ako vyzerá taký bežný deň.
No tak tým, že ma diagnostikovali cez prázdniny, čiže vlastne cez tie 2 mesiace trvala taká tá diagnostika a učenie tej správnej liečby. Čiže to kvázi tým, že som skončila školu a boli prázdniny, takže nebola žiadna škola. A potom som mala vlastne v nemocnici, tam chodí také pani učiteľky a mala som takú, že matiku, angličtinu, slovenčinu, také tie základné predmety. A sem tam som chodila vlastne na preskúšanie do mojej školy a tam som napísala možno nejaký test a niečo, čo som sa naučila, aby som vlastne nevyšla. A to tiež samozrejme, že keď mi bolo dobre, lebo nevždy sa dalo, že keď mi bolo napríklad zle, alebo som nevládala, tak bolo to na také akože
báze. Aj či sa vôbec dalo na to sústrediť, že či si si našla na to vôbec mentálnu kapacitu, že či si to vôbec považovala za niečo, že áno, tak teraz akože sa mám učiť, lebo aj bežný akože 14-ročný študent väčšinou akože sa nechce učiť, tak neviem si predstaviť ešte, že keď si na oddelení, tak nájsť v sebe tú silu?
No veľmi nie, vždy som sa tak na to netešila, aj to podľa toho, že s takou pani učiteľkou, že tiež je to také, že si musia naviazať nejaký vzťah, aby to dieťa malo ten chtíč, že aspoň troška niečo zo seba dostanem. Lebo tak prišlo mi to také, no nie, že nezmyselné, ale oni to možno bali z toho pohľadu, že to dieťa má ešte ako taký režim, že nebolo to úplne také, že vypnutie z toho režimu, ale že keď tam chodili, hej, že pravidelne tí učitelia, že ako boli zvyknutí, že bolo to síce na tej inej báze, že nesedela som v škole za lavicou, ale ležala som na posteli a nebolo to až také prísne, takže taký režim tam asi dodržať, aby fakt, že keď tá liečba netrvá mesiac, dva ako letné prázdniny, že to trvá dlhšie, aby nevyšlo z toho. Mm-hmm. Potom keď vlastne naspäť nabehne na ten bežný život.
Vieš možno aj povedať, že ako ťa táto skúsenosť ovplyvnila, že teraz v dospelosti, že či už v nejakých vzťahoch, poprípade aj celkovo v pohľade na život?
No vzťahy mám veľmi riedke. Tým, že kamaráti sa asi aj ukážu v tých najťažších chvíľach.
Mm-hmm.
A myslím si, že ja som mala kamarátov dosť a zostalo ich fakt, že pár. A neviem, tak celkovo také iné hodnoty si uvedomujem, čo je fakt, že dôležité, čo berieme ako za samozrejmosť, čo samozrejmosť určite nie je. Ale tiež som si to neuvedomávala až dovtedy, dokým sa mi niečo, že ma donútilo si to začať vážiť, či tiež som dobre možno počula, že nejaká rakovina, alebo niekto je bez vlasov, ale počula som, ale vypustila som, že nezaoberala som sa tým nejako viacej.
Mm-hmm.
A teraz, keď som to už vlastne zažila, tak až to ma tak. A je to paradox, ale som za to vďačná, že som vďačná za to, že ako vnímam veci teraz, ľudí, že keď napríklad sa s niekým rozprávam, že si tak niekedy poviem, že wow, že ako ten človek môže riešiť také veci, že fakt, že nie sú vôbec podstatné niektoré veci, ale...
A je to aj teda tak, ako hovorila Julka, že na tom oddelení sa vytvoria vlastne také vzťahy, že aj teda na celý život, lebo ste si prešli naozaj skúsenosťou, ktorá vás vlastne spojila, aj keď to bolo veľmi nepríjemné, že vás to proste tak nejak utužilo?
Že keď si vlastne spomeniem aj na tie dobré chvíle, hej, že som tam stretla baby v môjom veku, že sme boli ako keby taká partia. A nie každej sa to podarilo dotiahnuť do šťastného konca.
Ja, ak tak by som sa vrátila možno k tejto otázke, že áno, tie deti tam vznikajú naozaj veľmi silné v tie vzťahy. Hej, že to je ako keby nejaký taký ten, taká ich kotva, že my sme tam my akokoľvek, akýkoľvek profesionáli a akýkoľvek personál, tak oni navzájom sa vedia najviac podržať a najviac pochopiť. Hej, že nikto z nás ako keby z toho personálu si neprešiel tým, čím tie deti. A to, že presne vtedy, aj keď bola Alex, u nás bola fakt, ako to ona povedala, taká mega super skupina tých dievčat, tých veľkáčok, ktoré bývali vlastne spolu na izbe. Maminky odchádzali preč od nich, lebo oni to vedeli, že to zvládnu proste same. Hej, takže na noc odišli mami na byt, ktorý má svetielko a oni tam ostali vlastne same. A non-stop aj po tej liečbe vlastne fungovali spolu. Hej, že fungujú, naďalej sa vlastne stretávali alebo boli spolu v kontakte. Takisto sa robili stretka, že prišli aj za mnou do Bystrice alebo proste sme niekam išli my. Takže stále ich to keby držalo. Hej? A naozaj ako keby každé to, ako vlastne tie straty tam prichádzali, že tým dievčatám niektorým sa to vracalo a viaceré z nich ako keby presne hej, zomreli, tak je to ťažké a otvára to ako keby tú ťažkú tému aj v tých, ktoré ako keby sa vyliečili. Hej? Že vlastne či reálne sa to nemôže stať aj mne, alebo ako ďalej vlastne ako keby pôjdem. A to je to silné na tých deťoch, že napriek tomu, napriek tej ťažkej ako keby situácii, ktoré oni zažili, tá sa skupina ako keby ich nerozpadla. Ale napriek tomu dokážu držať ďalej spolu a dokážu ísť aj s tými stratami vlastne a navzájom sa akoby podržiavať v celom tom živote. Niektorí z nich sú už mami, niektoré proste skončili vysokú školu, niektoré pracujú a napriek tomu si nájdu stále ten čas, aby sa vlastne navzájom zosieťovali a podporili.
Mm-hmm. To je ako naozaj krásne, že to takto dokážu a že sa teda aj vrátia k tomu, že aj k tým spomienkam, ktoré síce, že si tu môžeme povedať, že aká je tam aj podpora aj všetko, ale že napriek tomu je to strašne ťažké a náročné a že prichádza tam aj veľmi veľa negatívnych spomienok. Je možno nejaký taký príbeh alebo moment, ktorý v tebe tak silno zarezonoval, že ktorý v tebe tak zostal, aj keď asi je ťažké vybrať niečo, že jedno, ale ak si možno aj spomenieš na nejakú takú situáciu, ktorá sa opakuje napríklad, že vždy si tak povie, že áno, že tak toto je vlastne zmysel tej mojej práce.
Každé to dieťa je asi také nejaké jedinečné a že s každým tým dieťaťom sú iné zážitky. Hej? A že naozaj ako keby je ťažké vybrať nejaký taký konkrétny. Samozrejme, že zostávajú ako keby najviac tak nejako zaryté tie deti, ktoré sú tam čo najdlhšie. Hej, že naozaj tam sú detičky, ktoré sú toho pol roka, odídu. Ďalšie deti sú rok, dva roky. Sú deti proste momentálne máme. Hej, aj sme mali deti, ktoré boli proste 6 rokov, teraz je ďalšie dievčatko, ktoré je vyššie 6 rokov. To znamená, že tie vzťahy sú tam neskutočne silné. Hej, a takisto ako tak ako keby u nich je, hej, sa ten vzťah akoby stupňuje, takisto je u nás, že proste samozrejme tie zážitky sú tam neskutočne silné. A teda, ak môžem spomenúť, tak toto je jedno konkrétne dievča, s ktorým vlastne niekoľko liečb som si akoby prešla, hej, že vlastne vždy sa vrátila. A pre mňa taký silný zážitok bolo, keď som vlastne išla s nimi spolu na operáciu do Nemecka. A bolo to také, že proste čakala tam veľmi ťažká operácia a závažná. A tej som to nejako tak pozorovala aj ja sama na sebe, že bola som s niekoľkými deťmi v tom Nemecku, ako keby ich tam sprevádzať, presne prekladať im a pomáhať im tie začiatky tam zvládnuť. Ale pri nej to bolo niečo akoby také špeciálne. Že tam bolo vidieť, že naozaj po tých rokoch, že sme boli už 4 roky vlastne spolu a ten vzťah tam bol neskutočne silný. A v živote som sa asi o žiadne dieťa tak nebala, ako o ňu vtedy, keď ju operovali. Že to bolo úplne pre mňa akože také niečo strašne náročné, že ako keby vedela som, že teraz som už naspäť na Slovensku, musím byť tu s týmito deťmi, že som proste robila na oddelení, ale non-stop mi tie myšlienky nejako odbiehali tam, že proste kde je to dievča a čo sa s ňou deje v tom Nemecku. A následne, keď vlastne 2 dni po operácii mi ona zavolala cez videohovor, hej, že ako by bola ešte celá proste hadičková, dolepená, zalepená, proste chuďatko, ešte na hlave mala niečo, čo ju chladilo. Takže naozaj ako keby také a ako keby bolo to, že ona mi chce zavolať. Hej, že to bolo niečo také veľmi silné, že tak ako strašne chcela, aby som išla s ňou do toho Nemecka ja, tak isto vlastne ako keby hneď po tej operácii ona chcela byť tá, ktorá mi dá vedieť, že je vlastne v poriadku a vlastne čo sa s ňou deje. Tak to bol ako že jeden z takých tých veľmi silných momentov pre mňa.
A ako sa ty staráš o svoje duševné zdravie, lebo takýchto momentov veľmi silných a náročných na spracovanie musí byť určite veľmi veľa.
Ako keby, áno, nevždy v tej nemocnici je na to keby priestor, alebo čas, že obyčajne to človek odnáša domov a potrebuje si následne vytvoriť nejaký čas, kedy to spracuje. Takže naozaj za tie roky, čo som tam, bolo strašne veľa večerov, ktoré som preplakala, ktoré som si nejako tak potrebovala v sebe nejako uložiť a to všetko nejako zniesť. A nie je to vždy iba o tom, keď dieťa akoby odchádza alebo zomiera, je to presne nejaké relapsy alebo proste nejaké, kedy to dieťa má zlé výsledky, skončí na are alebo proste niečo sa nedarí, niečo ako keby v rámci týmu tam nefunguje a mám pocit, že nejako tomu dieťaťu sa ublížilo napríklad len v rámci komunikácie, tak naozaj sú to chvíle, kedy proste to potrebujem odrevať. Ja som ten človek, ktorý proste to potrebuje dať von aj týmto spôsobom a následne samozrejme sú to nejakí kamaráti, priatelia, ktorí proste mám a viem, že možno to mám tak presne, ako Alex povedal, že možno ich nie je strašne veľa, ale viem, že tých, ktorých mám, tak sú tí praví, že im proste môžem prísť a proste nevždy musím hovoriť o tom, čo sa deje, ale viem, že pre nich môžem byť akoby sama sebou a následne sú to určite hory. Milujem turistiku a to, že môžem výjsť niekde hore na hory a byť niekde tak hore nad všetkým a získať taký nadhľad na to a následne je to určite moja viera, že som veriaca a to je niečo, čo mi v tejto práci veľmi pomáha.
A povedali ste si niekedy obe, že ty možno, že prečo ja, lebo to mi tak akože príde presne, že taká tá otázka, že sa tak človek začne pýtať, že prečo ja a ty, Julka, možno, že tie, že aj keď si teda povedal, že si veriaca, že určite asi tam prichádzali tie otázky, že prečo vlastne sa takéto niečo deje a prečo deťom.
Že možno veľakrát presne sa pýtam, že prečo, možno celkovo tak akože prečo, prečo sa to tým deťom deje. Alebo veľakrát presne pri tých ťažkých akoby chvíľach, že prečo práve toto dieťa. Hej? Následne presne príde otázka, že a ktoré by si za to vymenila. Hej? Že, akože,
že na to poviem, vlastne nie je odpoveď.
Áno, že vlastne vždy si poviem, že no žiadne iné by som nevymenila. Hej? Že proste žiadne by som nedala do tej pozície, že toto môže zomrieť a toto nie. Proste žiadne nechcem, aby ako keby zomrelo alebo aby takto trpelo. Takže áno, není taká úplne nejaká otázka na, alebo teda odpoveď na to, že prečo práve toto dieťa. Hej? Že proste áno, je to znovu o tom nejak si to v sebe uložiť, že presne ako aj Alex povedala, že na konci toho je akoby ten človek za to vďačný, hej, že niekde ho to posúva. Takže ako keby áno, niekde to tam ten význam má a nie vždy ho hneď musíme my asi vidieť.
Čiže je aj toto taká tvoja motivácia, že vždy sa vrátiť vlastne do tej práce, že vidíš ten progres a to, že vlastne zmysel tej roboty, lebo niekto si možno naozaj, že povie, že by na to nemal mentálnu kapacitu a že by to vlastne nezvládal vidieť toľko tej bolesti naraz a vrácať sa stále do toho, ale že to naozaj musí byť veľmi silný človek.
Možno aj to, že ako keby ono veľakrát sa presne hovorí o tej bolesti a tých zlých veciach, ktoré tam samozrejme prítomné sú, ale veľakrát je tam strašne veľa tých úžasných a pekných momentov. Strašne veľa sa tam nasmejeme, proste pri tých hrách vznikajú úplne úžasné momenty, hej, presne aj tie priateľstva, ktoré vznikajú. A možno taký ten hlavný dôvod, pre ktorý si vždy poviem, že sa to oplatí, nejako tak sú presne tie vyliečené deti. Že proste akoby stretnúť ich a vidieť ich a tráviť s nimi čas a presne akoby znovu sa mi to akoby vracia v tom, že presne teraz, jak som robívala tábory pre vyliečené menšie deti, tak tie väčšie, čo sú už vysokoškoláci, tak mi tam chodili vlastne v lete ako animátori. Mm-hmm. Vlastne akoby aj oni to tak zhodnotia, že áno, to zlé bolo, ale vďaka tomu my teraz môžeme akoby spraviť niečo pre iné deti, ktoré si tiež tým nejako prechádzali a prechádzajú. A vidieť tam akoby celý ten koleboch toho, že ako to tie deti možno niekam posúva, čo im to dalo, že naozaj sú proste také vnímavejšie a vážia si ten svet a sú to úžasné osobnosti. Proste každé to jedno dieťa, ktoré stretnem a tieto stretnutia sú asi také, ktoré si vždy poviem, že stojí to za to.
Asi aj pre tie deti, ktoré sa aktuálne liečia, je veľmi dobré vidieť presne tých pacientov, ktorí sú už vyliečení a že sa tam vrátia a ako keby na to nezanevreli, ale že vidia aj vlastne naozaj, že toho človeka, tak ty si sa vyliečila, ty si sa akože napríklad...
Áno, že niekedy robíme akoby také stretnutia, že prídu tí vyliečení, prišli vlastne nedávno, boli tak, že boli v herni a sedeli tam a rozprávali sa. A presne prišli tie aj deti, aj rodičia a presne sa pýtali, a ako to vyzeralo možno u nich, alebo skôr na to, ako vyzerá ten život po tej liečbe a čo ich proste ako keby tam sprevádzalo. Keby taká tá príprava na to, že čo to bude, hej, a taký presne to, že a vidím zrazu tých mladých, krásnych ľudí, ktorí sú už proste niekde inde, niekde ďalej za tou liečbou a poviem si, že to moje dieťa bude raz takéto úžasné tiež.
No, a ako vyzerá ten život už po tej liečbe? Že čo vlastne všetko si ešte ty musela absolvovať, aby už si mohla sa normálne ako keby zaradiť do života? Aj keď asi pravdepodobne ty vždy budeš musieť byť pod nejakou kontrolou lekárov, tak?
No tak za všetko sú také pravidelné kontroly, vlastne kontrola krvi, tie hodnoty. Ja som napríklad chodila na sono, na rentgen, či vlastne je tam nejaká ešte tá aktivita tých rakovinotvorných buniek alebo nie. A počasie, keď sú dobré výsledky, tak vlastne som chodila raz za mesiac, raz za 3 mesiace, raz za pol roka a teraz vlastne chodím raz za rok. A tým, že som bola na transplantácii, tak si myslím, že som to dala skôr dokopy ako deti, ktoré sa vyliečia po chemoterapii, lebo oni to mali kvázi akože zničené, že kým sa im to dá dokopy a začne sa obnovať im tá imunita. A ja som kvázi dostala novú imunitu, ktorá sa musela len uhojiť a začať rásť. Takže o mňa to bolo také celkom rýchle, že len potom zase začala korona, takže to bolo také, že...
Čiže zase v podstate nejaká taká izolácia a tiež si asi vtedy musela dávať opäť na seba oveľa väčší pozor ako bežní ľudia. Že ktorí vlastne nemali rakovinu.
Absolvovať vlastne aj očkovania, ako od narodenia, čo absolvujú deti, keď sa narodia. Ale veľmi už tak potom tak postupne, že aj na to jedlo je také, že som si musela dávať pozor, nie jesť akože také živé alebo plesňové, že tie síry, huby a tak. Ale už potom to tak postupne išlo.
Čiže ešte tam boli nejaké také menšie obmedzenia, ale postupne už to tak prichádzalo. A čo možno boli nejaké také drobnosti alebo veci, ktoré ti pomáhali mať taký ten pocit toho normálneho detstva?
Že som sa proste stále som si dávala nejaké ciele, že dobre, ešte jedna chemoterapia, ešte jedna chemoterapia, ešte jedna chemoterapia a už je koniec a už mám také krátke vlasy, dobre, teraz idem ku kaderníčke. Teraz už tak som sa cítila lepšie, lebo však samozrejme to dlhšie trvá, kým aj to telo to tak zo sebe dostane, že dlho mi trvalo, kým som napríklad vyšla 10 schodov, že na tej transplantácii tam bola miestnosť rozmerov tohto štúdia a bola som na dlhej hadičke, ktorá mi išla z krku a tam som nemohla nikde výjsť.
Mm.
Takže aj to také fyzické dostanie sa z toho, aj to psychické, no potom sa začlenenie sa do školy ľudí po dlhej dobe ísť na autobuse. Som sa strašne tešila.
Že to sú presne naozaj že také veci, čo si človek že vôbec neuvedomí, že okolko teda vecí sme človek takto príde a áno, že tešiť sa aj na jazdu autobusom a koľkokrát vlastne na ňu nadávame a ty si sa z nej tešila. A čo ti transplantovali?
Kostnú dreň. Bo tým, že sa mi to vlastne vrátilo, tak som potrebovala dostať silnejšiu liečbu, po ktorej by sa mi už vlastne neobnovila moja kostná dreň, tak som vlastne potrebovala darcu.
Keď si hovorila aj o tých vlasoch, tak ja teda mám tiež jednu kamarátku, jej dcera mala rakovinu a teda myslím, že zvládli to, že tiež sa uzdravila, ale že keď vlastne prišla tá dcerka o tie vlasy, tak mama sa zo solidarity vlastne nechala ostrihať. A to je presne, že tiež taký, pre mňa to bol taký veľmi silný moment, že naozaj ukázať vlastne tomu dieťaťu, že na tých vlasoch akože až tak nezáleží a že ani mne, a že či toto viete, že tak rodičia akože nad tým tak rozmýšľajú, že lebo ja tiež ako rodič by som chcela všetku tú bolesť toho dieťaťa zobrať na seba a že mi to prišiel naozaj, že taký veľmi silný, solidárny moment.
Áno, boli to aj u nás niektorí takí ľudia, ktorí viackrát to boli asi tak, že oteckovia. Uh-huh. Že proste tomu chlapovi tie vlasy rýchlejšie dorastú. A nie je to také strašne okaté, takže áno, boli otcovia, ktorí sa dali dohola ostrihať takisto ako ich deti. Momentálne sme mali presne to týždeň, sme riešili jednu maminku, ktorá sa dala, nedala sa dať úplne dohola, ale dala sa taký krátky, ako keby účes ostrihať spolu s tým svojim dieťatom. Bola to znovu dcerka, hej, takže presne s tou svojou dcerkou, 5-ročnou, si dala vlastne takisto ten krátky zostrih. Ale veľakrát je tam presne ako keby taká tá podpora tých starších pacientov s tými novými, hej, že proste príde tam ten nový pacient a zrazu tam presne ako je, Alex prišla vlastne na tú veľkú izbu a zrazu tam prichádzali nové a nové deti, ktoré už boli v liečbe, ktoré vlastne zrazu videla, že sú bez tých vlasov aj tie baby, zrazu boli hej napuchnuté a tak, takže vlastne áno, aj to je na jednej strane taký šok, že vlastne ja budem takto vyzerať, ale na druhej strane to presne o tom, že oni ich tak prevedú, tí starší pacienti tých nových, že proste v pohode to si zvykneš, aspoň nemusíš umývať nič, hej, aspoň nemusíš nič fénovať, akoby veľakrát tie deti to vedia tak odľahčiť, neskutočne to vedia odľahčiť v tej situácii, že oni navzájom sú si neskutočnou oporou a presne, že keď už vidia tie deti, že áno, aj to dievčatko z vedľajšej izby nemá vlásky, tak proste okej, tak aj ja si ich nechám ostrihať. Hej, že ako keby naozaj tam tá solidarita nie len rodič dieťa, ale ako keby aj tie deti navzájom.
Ak by si možno mala povedať nejakú jednu vec, ktorú by mal každý vedieť o deťoch prechádzajúcich liečbou rakoviny, takže že čo by to bolo, že čo by si možno nám ostatným chcela, akože aké posolstvo vyslať, že ako by sme sa možno naozaj mali k ním správať, alebo že čo by im pomohlo?
Že sú to vlastne deti v prvom rade. Sú to deti, tak ako všetky ostatné deti so svojimi snami. Že nech akomkoľvek prostredí sú, tak oni vlastne neprestávajú snívať. Hej, tak ako bežné deti snívajú o čomkoľvek, tak aj tieto deti snívajú. Dokážu možno snívať o iných veciach, o maličkostiach, možno o tých vlasoch, možno o nejakom dobrom jedle, možno o tom, že vôbec pôjdu von niekde do parku, že sa stretnú s kamarátmi, ale stále sú také isté deti. A preto asi tam nie je úplne na mieste taká tá nadmerná ľútosť a to vlastne akoby vyhlasovanie za takých chudáčikov mojich maličkých, ako to veľa ľudí rieši, ale že sú to vlastne takisto hodnotní ľudia. Ľudia, ktorí nám neskutočne veľa môžu dať. Ľudia, ktorých vlastne kričí tá ich identita, tá ich jedinečná osobnosť. A že ako keby nepozerať na nich s tou neskutočnou lútosťou a s takým tým nejakým hodnotením, ale s tým, že pozerať na nich ako na deti, ktoré sú neskutočne silné, neskutočne odvážne a deti, ktoré dokážu vlastne čokoľvek, čo si zaumienia.
Toto inak naozaj som veľakrát už čítala, že tá lútosť je úplne tá asi najhoršia. A môžeš asi potvrdiť, nie? Že, ano, že, a určite si sa stretla aj s takými reakciami.
Hlavne otázka, ako sa máš. Uh-huh. Neviem veľmi na ňu reagovať.
Uh-huh.
Ale tak boli tam aj také, že napríklad, keď sme sa tam stretávali že s nejakými, ako s Maťom Tótom, uh-huh, alebo s Nasťou, že sme mali tú možnosť sa stretnúť, alebo že niečo také, že nie každý má tú možnosť, uh-huh, tak že aj taká závisť, že uh-huh, to mi prišlo už také, že cestné, že kvázi mi závidia to, čím prechádzam len kvôli tomu, že mám možno nejakú fotku, uh-huh, alebo nejaké 5-minútové stretnutie s niekým, alebo...
To je, áno, naozaj taký veľký paradox, ale to je asi to, že ten človek si naozaj nevie predstaviť, že čím všetkým si prešla, že ten človek zase môže prežívať niečo, čo vlastne ty zavidíš jemu a on si to zase vôbec neuvedomuje. On zavidíš akože v úvodzovkách.
Áno.
Neviem, že či budeš chcieť na túto otázku odpovedať. Nechám na tebe, ale že keby si mohla sa vrátiť, že trošku v čase odovzdať nejaké posolstvo sebe ako malej pacientke, alebo že ostatným možno iným malým pacientom alebo rodičom, čo si prechádzajú teraz s deťmi tou liečbou, takže čo by to bolo?
Tak neviem, že každý má takú tú svoju cestu, že raz je hore, raz je dole, však aj my sme boli takí, že raz mi bolo dobre, raz som ani nevedela, že mi niečo čečie.
A Julka, že ty čo by si odkázala? Tak to teraz pravdepodobne asi teda rodičom, ak by počúvali tento podcast a presne si prechádzajú napríklad liečbou so svojimi deťmi, tak čo by si im ty odkázala?
Že nech možno akokoľvek je to momentálne ťažké, takže sú ľudia, ktorí určite chcú byť pri nich. A že v tom určite nie sú sami. Že veľakrát možno, keď cítia takú tú samotu alebo niečo, tak nech si spomenú na to, že sú ľudia, ktorí ako keby im veľmi radi by im pomohli, veľmi radi by stali pri nich a možno ich treba ako keby možno iba niekde nájsť. Hej? Ale že vždy určite sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť s nimi spolu a že ono to ťažké obdobie určite raz prejde. A že možno presne tak, ako tí, ktorí išli pred nimi, tak aj oni raz dospejú k tomu, že zistia, prečo to možno celé bolo, alebo k čomu to celé viedlo a čo ich to malo naučiť. A že som si istá, že tie dni po tej liečbe budú určite o mnoho krajšie, ako boli ešte tie pred liečbou. A že určite celé toto ich posunie niekam, kde si budú tak neskutočne vážiť jeden druhého a život, že určite im to ich život možno ešte aj skvalitní. A takisto možno by som akoby pripomenula, že to nie je vždy iba o tom dieťati o rodičoch, ale to vo veľkej miere o súrodencoch. Mm-hmm. Že vlastne tých súrodencov sa veľmi ťažko, veľmi často zabúda. Hej, tak akoby aj my sme ich spomenuli tu až úplne na konci, tak tí súrodenci si prechádzajú takisto veľmi ťažkým obdobím. Vlastne prichádzajú o svoju sestru alebo brata na veľmi dlhé obdobie a väčšinou prichádzajú o jedného z rodičov, ktorý trávi ten čas v tej nemocnici. Samozrejme, že tá pozornosť tých rodičov aj celej tej rodiny je na tom chorom dieťati. Snažia sa vlastne jemu vyhovieť, snažia vlastne sa všetko prispôsobiť celý chod domácnosti a tej rodiny tomu, aby to choré dieťa vlastne sa vyliečilo, aby bolo v pohode a vo veľkej miere to odnášajú tí súrodenci. Takže určite ako keby nechceme zabudnúť ani na nich a chceme ako keby aj ich nejako podporiť, že áno, je to veľmi ťažké, to obdobie a že chápeme, že nejakom, ako keby v tom ich svete sa cítia nejaký taký neopovšimnutý alebo niekde na druhej kolaji, ale že možno aj to oni môžu brať ako takú výzvu na to, uvedomiť si nejaké veci a ako keby chápeme aj to, že možno aj oni prežívajú presne v tej škole aj o tej spoločnosti nejaké také odradenie, hej, že zrazu sa necítia tak úplne začlenení, pretože vo svojej hlave riešia úplne iné veci, hej, a zameriavajú sa na to, či jeho súrodenec príde domov, nepríde domov, či bude mať dobre tie výsledky, či sa vylieči, či nevylieči, a že je veľmi ťažké žiť ako keby s takýmito pocitmi.
Mm-hmm.
Ale naozaj ako keby aj oni z toho môžu veľa vyťažiť a že prosím ducho tie chvíle, ktoré potom môžu zažiť s tým súrodencom už vyliečeným, budú určite neskutočne krásne.
Asi sa od neho očakáva aj taká predčasná dospelosť.
Áno, veľakrát to o tom je, že preberajú tú rolu toho rodiča, ktorý odchádza z toho domu.
Mm-hmm.
Hej? Takže ten súrodenec je tam ten, ktorý sa stará o tú domácnosť. Ten otec veľakrát chodí do práce, rieši tie financie, nejako udržať tú rodinu finančne. Matka je v nemocnici s chorým dieťaťom a ten súrodenec preberá tú rolu tej domácnosti, hej, upratovanie, pranie, žehlenie, nejaké nákupy, nejaká logistika toho všetkého. Mm-hmm. Ak sa napríklad, že tí starší súrodenci, a následne ešte je mladší, tak ten starší súrodenec automaticky preberá tú rolu tej starostlivosti od toho ďalšieho mladšieho. Takže naozaj je to tam veľmi náročné, veľakrát zvládnuť celú tú logistiku tej rodiny a tí súrodenci si to odnášajú. Takisto, jak som aj teraz začal robiť tie tábory, tak robíme tábory aj pre tých súrodencov a niekedy aj tam to vidieť. Hej, že keď sme sa rozprávali s tým dieťaťom, ktoré si prešlo liečbou a som sa presne pýtala, že či akože sú rodičia v pohode s tým, že odíde ďalej na strednú školu, že pôjde na internát. On sa otočil na tú sestru jej, že teda, že ako to má ona a sestra sa na mňa pozerala, že rodičom je úplne jedno, kde by som ja išla. Mm-hmm. To proste oni budú riešiť iba túto. Mm-hmm. Hej, že tam vidno automaticky to nastavenie, že stále to v tých súrodencov nejako je. Mm-hmm. Hej, že vlastne vždy bude dôležitejší ako keby ten chorý člen rodiny a že ako keby nebáť sa možno hovoriť o tom. Hej, že naozaj ako keby otvárať tú tému, že aj tí súrodenci potrebujú nejakú podporu a tým, že oni do tej nemocnice neprichádzajú alebo prichádzajú málo, sme aj my s nimi málo v kontakte a nejako potrebujeme akoby podchytiť aj tých súrodencov.
Mm-hmm. To je veľmi dobré, že si otvorila vlastne aj, aj túto tému, aj keď už áno, že takto pomaly na záver, že sa o tom rozprávame. Ale v tomto ešte tak mi napadlo, že ako vlastne sa postarať, že aj o tých súrodencov, lebo zase je to na tých rodičoch, zase je to vlastne taká ďalšia záťaž, ktorú musia riešiť, ale tak áno, že tam si človek asi v tomto moc nenavyberá, ale že ako sa vlastne postarať o nich, lebo a tak ako si povedal, že oni budú vlastne trošku aj strádať, ale že možno ich tak nejak ubezpečovať, že stále som tu pre teba, som tu s tebou a nech aj keď ten súrodenec povie, že niečo, čo toho rodiča zabolí, tak nechať si to tak v sebe, ale vypočuť ho.
Áno, že akoby samozrejme, že ten rodič sa nedá nejako rozdvojiť. Že samozrejme, vždy tá mama je, alebo ten otec je automatické, že niekto musí byť s tým chorým dieťaťom v tej nemocnici, alebo teda, že chce byť ten rodič s tým dieťaťom, hej, že naozaj ono ako keby objektívne má tú situáciu mnoho ťažšiu. Hej, že proste nikto ho tam nenechá samého, aby sa venoval tomu súrodencovi, že možno ako keby iba počúva toho súrodenca, čo vlastne hovorí. Hej, ako keby dať mu ten priestor na to vyjadrenie. Lebo ako keby zobrať ho možno na tú návštevu tej nemocnice, aby proste reálne videl, hej, to prostredie. Že veľakrát presne to bolo o tom, že ako aj Alex vravel o tom závidení, tak sa stalo to, že rodič prišiel s tým, že ale mne to druhé dieťa moje podal, že ono chce byť chore a chce ísť do nemocnice. Lebo to dieťa tam dostáva darčeky, rozpráva, ako sa hrá s Juliankou, rozpráva, čo všetko vytvárate a ono doma nerobí. Hej, lebo vlastne nemá s ním kto. Hej, takže vlastne doma sa nemá ako hrať. A že zrovna ako keby presne to, že aj ono chce byť chore. Mm-hmm. A to rodiča to neskutočne zabolí.
Pri tom,
čo ako keby
vlastne
chápem.
Pozornosť.
A ono proste ako by, čo by ten rodič dal za to, aby mal aj to druhé zdravé. Hej, ale naozaj ako by ono presne tú pozornosť. Ide o pozornosť, ide o to, že niečo ako keby spravíme pre neho. Preto sme ako keby aj darčeky dávame, aj súrodencom, aj vianočné, aj tie všetky, že ako by nevynechávať ich úplne z toho, zapájať ich do tých aktivít, ale ako by presne tí rodičia nich ako keby a možno večer iba prísť a sanúť si k tomu dieťaťu a počúvať, čo vlastne ono riešilo cez ten deň, čo vlastne ako keby čím žilo a ako keby nepotlačať tie otázky možno, ktoré má o tej chorobe, o tom vlastne, čo sa deje s tým chorým súrodencom.
Mm. A existuje vlastne takto v nemocniciach, že aj psychologická pomoc pre tých rodičov a takisto aj pre pacientov, aj pre súrodencov?
Vlastne na každej detskej onkológii na Slovensku je psychológ vlastne v tom týme, takže áno, určite sa môžu vlastne obrátiť na toho psychologa.
Lebo určite rodičia úplne nevedia, že ako s tým začať. Mm-hmm. Je to úplne nová situácia, tak ano. Asi aby mali nejakého sprevádzača, ktorý im dá tie nohy.
Napríklad
v
zahraničí sú presne aj napríklad nejaké knižky alebo niečo, ako keby aj také tie detské, ako to vlastne vysvetliť tomu dieťaťu. U nás vlastne teraz robíme s jednou maminou takú knižku, kde vlastne ona akoby napísala príbeh tej svojej dcerky o tom vlastne, čím si ona prechádza, to akoby malé dievčatko, akoby tým malým deťom vysvetliť. Že na jednej strane to akoby určené áno pre tie deti na oddelení, ale viem si predstaviť, ako krásne sa s tou knihou dá pracovať práve s tými súrodencami.
Uh-huh. Tak to bude... A už vyšla tá knižka? Či
nie, ešte len
nie?
Ide.
Tak to si myslím, že to bude určite taký trošku vlastne návod aj pre rodičov, ktorí si týmto budú vlastne prechádzať, lebo vlastne nevedia, tak ako si hovorila, že kým sa asi aj vytvorí takéto bezpečné prostredie, že to budú vedieť zdieľať aj s ostatnými rodičmi, tak to chvíľku trvá. Ak by ste možno nejaké také posolstvo posledné chceli pre poslucháčov dať, že čo by ste chceli, aby si z tejto epizódy odniesli?
Ale... že je to celé ťažké obdobie, ktoré prežívajú, tak ono raz možno prídu na to, aký malo význam. A že im veľmi držíme palce a že veríme, že raz sa stretneme na tej druhej strane a že sa stretneme už ako vyliečení a že budeme zažívať spolu tie krásne chvíle na tých výletoch a vlastne tešiť sa z toho, že vlastne môžeme si naplno užívať ten život a už iba oni budú následne zase tí, ktorí budú môcť odovzdávať nejaké skúsenosti a nejaké povzbudenie a podporu tým, ktorí si zase tým následne budú prechádzať.
No, že určite na všetko treba čas a vytrvať a nestrácať nádej, lebo fakt potom to stojí v konečnom dôsledku za to.
Ďakujem vám obom, že ste prišli porozprávať o naozaj hlbokých a ťažkých témach a verím, že to nie je teda jednoduché. A ak chcete podporiť deti a rodiny, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou, tak môžete sa obrátiť napríklad na Svetielko nádeje alebo aj iné organizácie v okolí, pretože asi aj malá pomoc dokáže spraviť obrovský rozdiel. Ďakujem vám obom ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.